Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Pétur H Blöndal vakti athygli á svona ákveðnum vinklum varðandi ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslum sem auðvitað og það sem auðvitað stendur upp úr er það að slík atkvæðagreiðsla sem hægt er að láta fara fram og getur kallað á einhverja niðurstöður, að hún bindur ekki hendur hvorki þess þings sem ákveður að koma henni á, ákveður að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu, né til þess þings sem hugsanlega sest og tekur stjórnarskrá til meðferðar að loknum alþingiskosningum. Þannig að svona ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla sem líður í þessu ferli stjórnarskrárbreytinga er svona einhvers konar hliðarspor eða útúrdúr frá því ferli sem nú gildandi stjórnarskrá gerir ráð fyrir, og þess vegna mín afstaða, eins og ég lýsti í ræðu minni hér áðan, að það sé á margan hátt eðlilegra, heppilegra og skynsamlegra að breyta fyrst 79. greininni, ákvæðinu um aðferðina við stjórnarskrárbreytingar, áður en farið er út í allan hinn stóra og viðamikla efnislega pakka sem meðal annars má sjá tillögur um í niðurstöðum stjórnlagaráðsins.